Gepler adatlı radio. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleýijiler. Prawda studiýada süýlen men ýogsun anyň urwan. Bu 2016-njy ýylyň 10-njy sentýabr hepdeniň şenbi günü. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ol günüň sagadyň täzeliklerinden bilen. Birleşen Ştatlar we Orta terror toporlaryny ýeňmek hem-de paragaçylyk gepleşikleriniň esasyny goýmak barada bilelikde işleşmek bilen Siriýada ýaraşygyň täzelenmegi wagtynda böwürsüz alaşygyna geldiler. 9-njy sentýabrda Jenewada uzak güne çeken gepleşiklerden soň ABŞ-nyň döwlet sekretary John Kerry Orta-nyň daşary işler ministri Sergey Lavrov'un gapdalyny durup, eger hemme taraplar öz alan borçlaryna ygrarly bolsa, özüniň bu plan konflikt soňlamagy kömek eder we 6 ýyllyk raýa durşyna gaýdyş belli bolar dip ananyanlygyna aýtdy. Birleşen Ştatlar we Orta çugun biziň zorluk sütem azaltmagyny, ejir azabyny ýeňletmegini we Siriýada gepleşikler arkaly paragaçylyga we siýasy geçişe tarap hereketi dikeltmegine umyt edýän planymyzy ygrar edýär dip Kerry aýtdy.
The Obama administration, the United States is going the extra mile here because we believe that Russia and my colleague have the capability to press the
Birleşen Ştatlar has artykmas tagalla eder. Sebäbi Ortet gömenin kardeşim Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimine bu konflikti betetmek we gepleşik storuna geçip oňra gelmek gowatda basy edip biler dip onuň ýarsyp olaýtdy. Atyşy betetmek 12-nji sentýabrda yerli wagt bilen gün ýaşanan musulmanlaryň eýit bayramçylygynyň 1-nji gününi güýje girer. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow anyň Balkan vilayatynda iş saparyna bolup täze eskalaryň dawaral açylyşlaryny, döreçilik işgärlerini syýlaglamaga gatnaşdy. Syýlaglananlaryň atlary metduwatda çap edilýär we türkmen telewizionyňda olaryň hormatly atlary pul we altyn zynjyr syýlaglar üçin prezidenti alkyş aýdyşyny görkezýär. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulunyň maglumatyna görä prezident Türkmenbaşy şäheriniň Awazy tarapyna gurulan uly awtodorolgan Hazaryň kenarynda gurulan 5 ýyllyk gämmi mehmanhanasyny açmagy gatnaşdy we durmuş gurýan ýaşlaryň toy dawaralaryny hormatly mehman bolup olara bagtly durmuş arzuw etdi. Eýran Ortiýetiň kömegi bilen öz ýadro elektrik stansiýasyny gurmagy başlady. Bu habar Rus we Eýran medeniýeti ýaýratdy. Bu şäher 2 diýip bilinýän proýekt resmi taýdan 10-njy sentýabrda gün ortadaky port şäher bu şäherde başlandy. Bu proýektiň bahasy 10 milliard dollar töwereg bolup, ol 1000 megawattdan köprak elektrik energiýasyny öndürýär. Onun gurulşynyň 10 ýylda tamamlanmagyna garaşylýar. Bu Eýranyň 2015-nji ýylyň iýulunda dünýä döwletleri bilen baglasan ýadro alalaşygynyň soň gurýan ilkinji ýadro elektrik stansiýasy bolar. Bu stansiýa Ortiýetiň döwlet ýetiligindäki ýadro elektrik kompaniýasy bolan Rosatom tarapyndan gurulýar. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Özbegistanyň wagtlaýyn prezidenti, merhum prezident Islam Karimow fiýasynyň dowam etdirileýändigine ýaşarat edip, harby aranlygy goşulmajakdygyny aýtdy. Daşary işler ministrliginiň beýanatynda Şawkat Mirziýoýew 9-njy sentýabrda parlamentiň ýokarky we aşaky palatalarynyň goşma sessiýasynda aýdan sözleri getirilýär. Odol kloriyali bizim yurdumuzun hiç bir harbi siyasi aranlığı koşulmalılık ve beylikli devletlerin harbi vaadalarını ve deskalarını Özbekistan'ın teritoriyasında orun vermedilik pozisyası berk deyip Mirziyayev aydıptır. Şeyle dolayı Ortiyet Birleşen Ştatlar Hıtay ve beyliklerle katnışıkları östürecektuğun sözüne koşuptır. Bu sözler Özbek deputatlar Mirziyayev'i vaatlayın prezidentliğe belliyeninin bir gün son aydırlı. Özbek hükümeti uzak vaatlık prezident İslam Kerim'in 28. Ağustos'ta 78 yaşında hastalığına yer leştirilenin 2-nji sentýabrda oldu aradan çıkanlygyny aýtdy. Prezident Nursultan Nazarbayevyň hökümet resmiýetlerini we ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetlerini çalşyrmagy netijesinde olarky iqtisadiýet ministri Bagtyjan Sagyntyew Kazakstanyň premier ministri wezipesine bellenildi. Sagyntyew 8-nji sentýabrda ýurdun esasy howpsuzlyk gurulunyň başlyklygyna bellenen Karim Masimowyň ornuna geçirildi. Ol adam Masimowyň ornbasary bolup kemi işläpdi. Olarky iqtisadçy mollym we biznesmen Sagyntyew monopoliýa garşy gurulunyň başlygy, regional gubernator, iqtisadiýet ministri bolup işledi. Ötün akşam günörtü Bagdatda olan kastediş hücumları ağzından 10 adam öldürüp 10'lar çadımı yaral etdi deyip polisi ve hastahan resmileri 10. sentyavrda etdi. Canının isimlerin biri özünü yargı izeden öň şäher ortasyny Palestina köçesinin ýakynyna Kil Sewda merkezinin agdyny partlatdy. İkinji bomba Sewda merkezinin maşin oýlayan ýerine boldy diýip resmiler aýtdylar. İçeri işler ministrligi Sewda toplumynyň içinde pida bolanyň ýokdugyny aýtdy. Bu partlamalaryň jogapkärçiligini İslam döwleti zeňsi topary öz sunaldy. Bemganyň howpsuzlyk kengeşi Demirgal Koreýanyň soňky ýadro synagyny berk ýazgardy we düýpli çäreler görmegini şol sanly Pikenýana garşy täze sanksiýalar giýirmegin maslahatyny etmäge başlady. Kengeş 9 sentýabrda Demirgal Koreýanyň şu wagt içindeden iň güýçli ýerasty partlamasy synagyndan soň ýapyk kapylaryň arkasynda adatdan nasar ýygnak geçirip derrek beýanat etmek kylalasyna geldi. Bu ýygnak ABŞ-nyň Ýaponiýanyň we Günorta Koreýanyň talaby bilen geçirildi. Kengeşiň beýanatynda bu düzgün uzmanyň agyrdygy hemde Pikenýanyň Yanın Bemganın odalık rezolüsyonlarını göz sıkkın çağdaydı əskermedilik ediyanlığı bellenilip, muna zogap yokmanına berk çarilerin görülecekti uada verilir. Demirgal Koreya bu yazgarmanı eretetti ve önün abusanın yadra şantajına boyun bolmacaktuğuna aitti. Hormatlı izleyiciler, siz havarlar dinlediniz, olurlen sizi yoksa nana uğran tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın. Bitleyer Agatlı Radyo. Öyümüze sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda keftlerin cemülen meni yoksa nana uğra. Bu keftlerin esas temaları Agatlı'nın web saytında en köp okulun makalalarımız Türkmenistan'ı tezi mobil telefonlar getirmek tutgunlarının çayaklendirilmeği. Rayetlerin hareket Agatlı'nın çayaklendirilmeğinin devam etmeği. Türkmen avatlı yaşayış sayılarının ardahanlama ulen bağlı oldu. Şeride bu hepte Askavadın gazasında yaşayış sayılarının yıkılışı, Prezident Berdi Muhammed'in Türkmen eskerlerinin bayramçılık toylu vaatları bilen tanışışı, Çelekenin haravasıl kolp yatan Azbek Ovası varadaki video havarlarımız köp tomoşosu çekti. Dasarı yurda okuğu öğrülmediklerin kıstası tezi mobil telefonları yurda getirmeye girilen çayaklendirmeler okuzularımızın en köp bir kralçan temaları oldu. Şeride okuzularımız siz Türkmen sahanını özünüz bağıtlı sayarsınız mı diyen forumda öz fikirlerini paylaştılar ve biz Sizi hem golgolyan temalar vardı pikiriniz aytmağa adatlığın, adat pikir aytmak mümkünçülüklerinden peydalanmağa çağırıyarız. Türkmenistan'ın bunun adı ol ya da beylik görünüşlü aynaları karaldılan avtologları getirmek çayaklendirmeleri, temmeki önlülerinin dine devlet monopoliyasında yurda getirilmeyi ve beylik yağdaylar vardı havarlar çıkardı. Emma geçen hep taşkıvadın usur meyde anlatılan bildirişlerden tezi mobil telefonları yurda getirmek tutgunlarının berk edilenliği hem belli oldu. Bu arada kardeşim Merdan Sarih'in tayarlan mağlumatını bilirlikte zinleyin.
Türkmenistan'a yürüyte ruhsatnama bolmazdan dasarı yurtlardan tezi mobil telefonları getirmek qadağın edildi. Aşgabatyň aeroportunda atylan bildirişde bu qadağansylyň Türkmenistanyň çäklerinde ulanylýan mobil telefonlary ara gatnaşy hukukdyzlygynyň talaplaryna laýyk getirmek maksady bilen girdilendigi aýdylýar. Sol bildirişde nytylsyna görä täze mobil telefonlaryny daşary ýurtlardan Türkmenistana getirmek üçin Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky radio ýygylyklar barady pudygary topar tarapyndan ýürüýte ruhsatnama bolmaly. Emma gurrumy diýen bildirişde bu gadagançylygyň gerimi belli bolmagyny galýar. Ýagny gadagançylykdyň satyw çykarylacak telefonlara degişlimi ýa-da sagty mobil telefonlarda Ýagny adamlaryň öz ulanýan mobillerine de degişlimi. Bu mesele aýdyňlaşdyrylmaýar. Şeýlede Aşgabatyň aeroportunda ýerleşdirilen bildirişde gurrumy diýen ruhsatnamany almagyň tertibi we düzgünleri barada hiç zat aýdylmaýar. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy bilen habarlaşanda degişli resmi işgär islendik maksat bilen we islendik möçürde getirilen täze öýjükli telefonlar üçin ýürite ruhsatnamanyň zerurdygyny aýtdy. Egerde daşary ýurtdan gelýän adamynyň ýanynda gümrük resmiýetiniň öz sözleri bilen aýdylandy. Köne mobil telefonundan başga da täze mobil telefonu bar bolsa, ol eýesiniň elinden alynýar we ýürite ammara tapşyrylýar. Gümrük gullugynyň resmiýeti mobil telefonu elinden alınan adamynyň Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrligine degişli radio ýygylyklar barady pudygary topara ýüz tutup, hut ministriň öz goly bilen berilýän ýürüýte ruhsatnamany almalydygyny, bolmasa-da getiren öýjükli telefonyny ýzyna çykarmalydygyny aýdýar. Gümrük işgäri gurrunu gidýän ruhsatnama üçin täze mobil telefonlar diňe Türkmenistanyň çägine gelip düşenden soň yüz tutup bolyandygyny hem belleýär. Türkmenistan'a mobil telefonları dasar yurtdordan getirmen tertibi, Türkmenistan'ın çaklarında radiotehniki detgaları tatın almağın, tatlamağın, kurmağın, radioelektron teristileri ve yukarı yığılıklı enzamları ulanmağın hem de oları dasar yurtdordan getirmen tertibi hakkındaki düzgünname etasında düzgünleştirilir.
Hormatlı dinleyiciler, Merdan Tarifi dinlediniz. Hepdenin devamında Türkmenistan'ın olsun ikinci mühüm tədəlik Türkmen abadlı yaşayış aylarının barxalarının asaq qaçma ulan bağlı olu. Mönnünün paytaqda ve beylaki yerlerde cahilerin barxa qımmatlı yanına gaydiliyardı. Bu temadan yerli çeşmelerin mağlumatlar esasında kardeşim Hudaverdi Halinin verzek kurulunu bilirlikte dinleyelim.
Şu günler Türkmenabat şehrine yaşayış sayılarının satılayanı varı da bildirişler köpeliyar. Şehrin köçülöründeki bildiriş tahtalarına durulgulurdu. Bu köçülörün uğrunak sütünlördü. Asılın bildirişlerin ağlavasına satılayanlığı aydılayan cahayların bakaları hem görküdülüp başlanlığı. Ün şehirde satılayan cahayların bakası Amerikan dolarını kesitlenip adatçı bildirişlerde görküdülmedik olsa. İnni satılayan cahayların bakası açık görküdülüyer. Üstesini uzulkudun tapavutlulukta manatta kesitleniyer. Şeyle de hedirki vaqtta Türkmenabat şehirine cahayların bakası epesli arzanladı. Meselim, geçen yılda bir otoglu caylar 20-25 mün Amerikan dolarına, iki otoglu caylar 30-35 mün Amerikan dolarına satılan olsa, hedir bir otoglu cayı onun yerleşen yerini ve ululuğunu göre 10-15 mün Amerikan dolarına satın alıp bolyar. İki otoglu caylar olsa inni 20-23 mün Amerikan dolar aralığına satılyar. Bildirişlerde görküdüleyen narhlara göre şehrin kimikler köşkü deyip adlandırılayan itirapçısının akı 3 otoglu cayları hedir 30-33 mün Amerikan dolarına varı var narhda satın almak mümkün. Geçen yıl bilinden iştirilenle Türkmenabat'ta satıvı hüdürlünen cayların bakalarının 40-50% şemesi pese düşünlüğünü görmek mümkün. Gozgolmayan emlak bazarını ağrıçı olup işleyenlerin aytmağına göre şehrin bakar merkezi Gagarin 3 punkut yali itirapçılarını beyleki itirapçılar bilinden iştirilinde cahiler gımmadırak satılıyar. Fiyavi olur orta mekteplerin çağılar bağının golüyünü yerleşiyar. Şeyle de bu cahiler tiyade urulun deyip Türkmenabat'ta cahil füvdası urunun işleyen 40 yaşlarındaki arslanaydiyar. Esasan, hususi eyeçilikdeki bu cahilerin arzanlamağının dürlü sebeplerinin bolmağı çak ediliyar. Bir taraftan, yaşayış cahilerini hususi ulaştırmağı, resmi ruhsodun berlenliğinin bakaların peselmeğine getiren bolmağının ehtimallı gaydiliyar. Beylik bir taraftan, ilatı millik yerlerinin paylanmağı hem, şehir cahilerinin bakasının arzanlamağına tesir eden bolmağı mümkün değiliyar. Hedirki vaqtta adamlar öz jaylarını hususulaştırýarlar ve 3-4 sany jay bolan adamlar öz jaylarını satıp täze millik yerlerini alýarlar. Ýa-da bolmasa nagt pulu mätäç bolanlar jaylarını satmagy mejbur bolýarlar diýip emlak söwdasy bilen meşgullanýan 45 ýaşlarındaky Türkmenabatly Ahmet aýdýar. Ahmet'in pikirine göre esas sebäplerin ýene biri dollaryň gıtçılığı ve Karabağdardaki nırhların kalmağı ile bağlı. Şeyle de Türkmenabat'ta cay satyanların arasında daşarı yurtları göçüp gitmek çoğulayanların hem köpülönlüğü. Neticede satıvı çıkarılayan cayların köpülmüğünün nırhların arzanlamağına sebep olayan gaydılıyar. Hususu cayların bakalarının pese kaçmağına karamazdan hükümet tarafından ilatı 30 yıllık ipoteka bilen satılayan cayların bakalarına arranlama gözü ilmeyer.
Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi Halinniň dediňiz. Türkmenistanyň uzak ýyllar bäri sözülmeýän meseleleriň bir hem görnüşinden hereket adatlygy ýa-da raýatlaryň ýurtdan islän wagt islän ýerine gidip bilmek hukuklarynyň ýeterli gormatlanylmazlygy bilen bagly. Türkiýedäki kardeşimiz Döwlet Baýkanyň bu ýagdaý barada taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläýin.
Adatlyk radiýasyna gelip gowşan hatlarda dürli ýurtlarda ýokary bilim alýan Türkmenistanyň studentleriniň käwiriniň dyn çalşýada başga faýda ýa-da bilen öýüne dolanlaryny ýurtlaryna göwermeýän aýan edilýä. Şol wagtyň özünde de taşary ýurtlardaky ýokary okuw jaýlaryna okumaga gitjek bolýanlaryň hem käbirniň Aşgabatyň aeroportuna ýyrna gaýtarylýany barada köp sanly habarlar gelip goýuşýar. Azatlyk radiosyna gelip goýuşan hatlaryň birine howpsuzlyk sebäpli öz adynyň maral diýip tutulmagyny isleýän bir türkmen sanly student şeýle gurrun ýetdir. 2016-njy ýylyň 3-nji awgustynda Türkiýe döwletine uçak bolanda Aşgabat aeroportundaky migrasiýa gullugy tarapyndan ýyrma gaýtarylýar. Maňa öz welaýatymyzda migrasiýa gullugundan näme sebäpden gaýtarylanyny bilmek üçin ýüz tutmagymy aýtdylar. Öz welaýatymdaky migrasiýa gullugyna baramda gaýtaranlaryň özünden soramaly ekeniňiz diýen jogap aldym. Aşgabatda daşary urda göwermän ýyrna gaýtarylanlaryň arasynda okumaga gidip barýanlara hem duş gelinýär. Mysal üçin Gunço 23-nji awgustda Türkiýe döwletine student hökümine gitmekçi bolanda Aşgabatyň aeroportundan ýyrna gaýtarylýar. Onuň eline Türkiýanyň Kırklar Eli Üniversitesiniň çakylygy, pasportundan bolsa Türkiýanyň ilçikanasynyň student talip wizasy bilen birlikde hatda ähtiýaçlyk hem saglyk kepilnamalarynyň tölenenini barada resmi namalar almady. Onuň ejesi Migrasiýa gullugy ministrligine barap kömek soranyna gyýdyň çakylygynyň möhlüdi geçer. Sebäbi haýyşnamany ýazyw üstü bilen hat görünüşinde taşyrmaly. 10 günden soň jogaby taýin bolar we poştanyň üstünden göýberler diýipdirler. Şeýlelikde üniversiteden çakylygynyň möhlüdi 26-njy awgustda dolanmak üçin ol gyýdy okuw gitmek mümkinçiliginden mahrum bolmaly. Azatlyk radiosy daşary ýurtlardaky türkmenistanly studentlerden Ýewropada okap ýören we ýaňy ýakynyna hem Tomusky dynjalystan dolanyp gelen baharyň tejribelerine salgylandy.
Elbette benim Gonçal hikayesini dinlendi, ödeme adıma düştü. Bu yıl belli, ondan en kısa yıl gidende, elimde 5 yıllık vizem bolsa da, okuldan, kepilnamam bolsa da, ben yurt barak, ben aeroportta, migrasyon işlerle bir dedi, cihin dedi, İran'a gidecek olsan, dedi, Rusya'da son çıkmalı olarsın dedi.
Student Bakar, Alatlık Radyosu'na beren mağlumatında, özünün yankı, Gonçankı yağlı yağdayları bundan 2 yıl oval baştan geçiren önüne üç çekip, daşarı yurtlarda okuyan studentlerin dine migrasyo kulluğunun Aşgabatdaki merkezinden yürüytü ruhsat katı alandan son aeroporttan güverliyendiğine aydiyar. Bahar, daşarı urtta okap yorun studentlerin ya da okumağa gidecek olyanların gerek olan ehli resmi namaları kemçiliksiz bolayana da migrasyo kulluğundan şeyle yürüytü ruhsatı alıp aeroporda barmasa güverliyendiğine yatla diyar. Ruhsat katı için arda verilenden 3 hepte son poştanı süvülen daşarı urda çıkmağa ruhsat berip berilmeyendiğine uğrunyan. Buradan onoysa cevap geliyse hiç kim onun sebebini düşünür onok. Daşary urda çykmagyňyz bolanok diýen sözden başga hiç hili düşündürüş berilmeýär. Gadaganyň näçe möhlüdünün bardygy, haçan başlap, haçan gutorjak dogan ma'lum edilenok.
Pasport kopiýalar toplap alýarlar. 3 hepdeden soň şol jogabyny aýdýarsyň. Diplomdan barmy, ýokmy? Başga hiç hili düşündürüş ýok. Näme üçin seni çykaranoklar we haçan çykarjagyny hiç kim aýdanok.
Hormatly dinleyijiler, Türkiýede habarçymyz döwlet baýkanynyň maglumatlaryny dinlediňiz. Prezident Berdimuhammedow pensiýonuny geçiren hökümet maslahatynyň ýurtda 8 aýyň dowamında edilen işleriň zemine, hususan ýylatyň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmakda edilýän işlere kanagatlanarly baha berildi. Şol wagtda ýurtda işleýän adamlaryň aýlyklarynyň gyýjykdyrylýanyny barada ýerli habarlar gelip goýýar. Türkmenistan habarçymyz Sultan Açylyw bu mesele barada lewapli gowher bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşlikden hem bir bölegi kulak asalym.
Soňky döwürlerde döwlete degişli idara kärhanalaryň işgärlerine aýlyk haklarynyň wagtynda berilmeýändigi barada maglumatlar bar. Şu ýagdaýlar hakykata laýyk gelýärmi?
Bu hakykam aýma aý aýlyk berilenok, her aý aýyň aýlygyny olaýa geçenden soň olaýyň ahirlerine berilýär.
İdara işgärler bir ýokarky häkimliklere, welaýata zada ýazmaça ýüz tutup şonu anyklajak bolanoklar näme üçin biziň aýlyk haklarymyz wagtynda gelenok diýip.
Yok, yazanoklar, öz işlerinden korkuyorlar. Eğer arz edip çıksak, şu işimizden boşatırlar deyip korkup, hiç yere aydı bilenoklar. Bize bugün aittik hakime, aylık verilenok vaktinde deyse, berler deydi, hala verilenok. İyul, avgust ayının aylıkları, idaralara hal berilenok.
Aylık vaktinde berilmeyen otuz, aylığa karap oturan yankı işgärlerin gün güzaran yağdayı nehiyle.
Aylığa karışan adamların güzaralları katı kıyın. Bu kamerçiklara yazdırıp söyüp günlerini görüyorlar.
Onun şalar kamerçikler bilen yankı sevda dükkarları bilen haçan hesaplaşıyorlar.
Aylık alan pille şu bir aydan, iki aydan son hesaplaşıyorlar da.
Şimdi şu sonku devirlerde peyda oldum şu yağda ya da şu yıllar boyun bağım şu iki ayla, üç ayla aylık berilmeyen.
Şimdi sonku devirde has köpeldi. Maya ayından veri Ayma ay berilen oq, onun öňe berilýe tölen, öňe may aýynan bäri. Kay bolsa da meni berilen oq aýlyk. Täzelikden bäri söýle, ýagdaý dowam edipýär.
İşgärleriň aýlyk haklary özel kassalarda berilýärdi, soňky döwürlerde şolary bankomatlara geçirdiler. Dilatyň pikiri näme şey? Bankomat aýmatlymy, ilat üçin de bolmasa, ýa-ni kassalardan kassir tarapyndan halka aýlyk gülüp berilende aýmatlymy? Şu barada halk näme pikirde?
Bize tapat yok olin şu ayma ay pul verse razı bize yönüş ayma ay aylık al bilemiz okta. Bankamat olsun, kasir olsun bize aylık verse bolçak olin. Berilen okta şu aylığımız verilen ok vaktlı vaktında.
Hormatlı neyziler levaplı gövhör bilen tevkvettaşlığımı dinlediniz.
Öz evitinizde bolyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz biziň kontakt hasabymyza yazyň. Bizi gözlük bölümine azat habar yazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen Sowet ýazgysy Nurmurat Sarhanow faradaky ýatlama bilen dowam etdirýär. Sebäbi Nurmurat Sarhanow şu hepde Türkmenistanyň Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan ýatlanyly, onuň türkmen medeniýetiniň, türkmen edebiýatynyň öňünü bitiren hyzmatlaryna prezident tarapyndan gowy iş hökmünde baha berildi. Sebäbi prezident öz täze ýazan kitabyny Şükür Vakşi'nin obrazını yüzlenipdir. Sol ruhatlı Türkmenistanlı Nurmurat Sarhanow yaatlanılmayar deniyali. Onun kitapları kaytadan çap edilmeyar deniyali. Eken Nurmurat Sarhanow kim olupdi? Biz bu arada gürleşmek için yazdı Hudaýberdi Halyny studiyamda çağırdık. Hudaýberdi Halyny doğrudan Nurmurat Sarhan Türkmen edebiyatını nähil orun tutýan yazdı.
Nurmurat Sarhanow Türkmen edebiyatını Türkmen prozasının täze prozanın başını başlayan adam boldy. Onun ähli eserlerine beýle bir beýik diýip bolmaz ýöne aýra tin saýlanýan işleri var. Meselem Ak Tam diyen hikayesi var, kitap hikayesi var, şükür bağışı var, povesti. Şol eserler Türkmen edebiyatını öğren oluyor bir tezelik oluyor. Yönü Türkmen'in bağıtı hem işe bir getirip duranok, Nurmurat Sarhan yazıcı hükmünü edil kemilliğe yeteyen vaktinde, yan bir in onut eserlerini yazıp başlayan vaktinde onu uruşalıptırlar.
O da verdi halde şu uruşanla yazılır barada gurrun etsek. Doğrudan nem için Türkmen yazıları uruşu verilipdir. Sebebi şolle urdu yazılar için, medeniyet işgarlar için belli bir eglişik edilen eken. Şu yagdayı barada size bir maglumat da mı? Kevr maglumatları ora Berdiker Babaev yazılar hayatının başlığı olundan son şu yagdayı ütkattır.
Açık maglumat yok. Sebebi maglumat alma için hüt şu devrun arhivini görmek gerek. Bizi goloyda yine bir beyg adam yaatla geçtik ol atan yazıf. Onun in sonki giyice diyen povesti vardı. İlkinci povesti adamların biri. Beyleki eserleri koşku. Atan yazıfım urşu gidip ölen adam. Onun oğlu Marat Niyazıf. Mergen Rim Olimpiyadasında kümüş medali ev olun yeketek Türkmen. Şu geçen olimpiyada dövürlerini Marat Niyazıf bir neçekedek yatlarını. Şol Marat Niyazıf'ın aitmağına göre, şun sözüne göre, şol adamların köpüsünün adından arza yazılıptır. Meni urşu al deyip. Şol arza esasında da şol adamları urşu iyi veriptirler. Tutuşluyun. Çağraşır Nur verdi pomma atan yaz Ruh Halif, Nurmurat Sarhanow, Şal Kekilow urşalınıptır. İngo eserini yan başlayanına gidiptir Şal Kekilow. Şol adamlar urştun köpüsü geldi, köpüsü maip bol geldi, son sahana geçmedi. Meselim Kemal Işanow deyip ören bir paygatlı insan var eken son gelip böyle bir sahana geçmedi. Hacı Smailov maip bol geldi urştu. İlkinci gedek Belinski'nin tercimeden. Yine Marat Niyazov'un sözüne gelsek, şol adamlar ingo yazıcıların adından arda yazılıptır. Meni urşu alın deyip hamana. Şol arda oyunca da şolur toparlayın urşu iyi veriliptir. Sonra bu mesele in yukarı derece çinli barip yetiye şol dögürdeki yazıcılar birleşiginin başlığını ayrıyalar. Onun oranını Berdi Kerbabayev koyupturlar. Hakikatten hem ol fakit Berdi Kerbabayev yazıcılar birleşiginin başlığı olundan son yekece yazıcıda urşu iyi verilmendir.
Hormatly dinleyijiler, ýazdy Hudaýberdi Halyw bilen Türkmen Sowet ýazgysy Nurmurat Sarhanow we onuň döwri barada kysgaça söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepleyer Adatlı Radyosu. Heptenin zemin tarih sahipamız bilen devam ettiriyoruz. 85 yıl bundan önce sentyabr ayında Türkmenistan'ın Balkan sevtinde Bolşevikler bilen yerli halkın vekillerinin arasında tarihi iren kanlı vakalar oldu. Adatlı Radyosu Sovet döwründe basmaçılık deyilip at verilen halk hareketinin anık vakalar var da tapkırlayan gepleşik tayarlama onalarda tutuyor. Şunun sol gepleşikler tapkırından tüvörde olan vaka var da tarihçi yazı Aman Murat Bugay filan söhbetdeşliğimiz eşittiriyoruz. Aman Murat, dinleyicilerimize düşünüklü olur yani biraz giriş etsek. Tugur vakası ya da kırgınçılığı nerede başlandı?
Eyyem 29. yıldan başlayıp Türkmenistan'ı, Gunmatar Türkmenistan'ı kalhoz kuruluşu yayınlandırılıyor. Sonra da odalı ile ağıtlı ağrıylı bağ kişiler suutsuz rahatsız östürülüyor. Arık mısallar mesela 1931. yılın Mart ayında Krasnovorsk'ı hazır Türkmenmaşı şehrinden 300 kilometre köprak daşlıkta yerleşen ağlamış oğlasında Bolşevikler hiç illi suut etmezden, yine gayretmezden 30 tane kazak bayini öldürüyorlar. Sonundan edil şolat reyatlarım ağlamış oğlasından 30 kilometre, 35 kilometre çemek bununla orada yerleşen Uymud oğlasından Türkmen maylarının 10 meşesini öldürüyorlar. Sami 40'a oluyleyen bay dili pasavet verirler olsa şehir yakasını sürüp kaydıyorlar. Bu işleri Davanovç diyen milisyat reyatının komandirliğine amel ediliyor.
Aman Murat, bayların ya da bay diyenlerin öldürülmeğine yerli halkın öldüren reaksiyasına gelsek, Bolşevikler ile yerli halkın arasında kapma karşılığının yitileşmeğine erkinlik uğruna halk göreş sebep olup durduğu ip olur mu?
Halk özünün erkin hem de öz başlıklarını koruma için Bolşevikler arasında çıkış operasyonlarını ilan ediyorlar. Sol vakaların iyi süre Türkmenlerden hem de kazaklardan olan basması deyip atlanırlayan atınların 4000 soru bir diyorlar. Bunların Bolşeviklerin atriyatlarını meyletinsiler diyen polklarını paykınlayalım. Mesela 31. yılın 15. aprelini Karagum'un cümmüşününe koyma doğrusundan 15 kilometre başlıkta olan çavuştu. Türkmenlerin ve Kazakların birleşen bu işleri 400'den köprak kılın olsun etkilerine kırıyorlar. Bine iki adam bir oluyorlar. Şeyde hem olur Krasnovorsk şehrine, Cever Pasyolu'na, Kazan şehrine iyi üzerine hücum ediyorlar. Türkmenistan merkezi yerine getirdi. İspal Neytil Komitiyeti'nin ağlar kurulan şehidisi. Krasnovorsk şehrinin İspal Komu'nun başlığı Karaca Asyalı adamları yetir ediyorlar. Yine şu atların Bolşevikler bile halkın atlı yaralıyız. Türklerin arasındaki katma karşılığı anırçak vereceği getiriyor.
Aman Radın, şu Edil Tugur Ovası'na gelsek, bir dahaki şu 12. sentyarda bolon karpışık ya da çakmışık nehil başlanını ve nehil oturdu.
Bir çakmışık eyyem aprel ayının ayaklarında 31. yılda tayyarlık görülüp başlanıyor. Hem de Bolşevikler Eğurdulu koşunu 4 tane kavaleriye polkunu hem de bir neyse divizyonu atriyadı cemleyip Uluvalkan'ın önü bilen Tugur Ovası'na Kızılgaya'dan 10 kilometre demir ağızda yerleşen Tuvarovos'un ulu koşunma ölümünü uğra diye. Bundan hem Türkmenlerin hem de Kazakların birleşen güçlerim havarlı. 12. sentyabr günü çavuş hareketleri başlanıyor. Çavuş hareketleri 14 saat devam ediyor. Züda Kazaklı çavuş oluyor. Türkmenlerin hem de Kazakların atılları yani Krezarlı kurşunun halk hareketinin vekilleri Anır'dan gelen Kızıl Eskerlerin komandiri General Leytinant Lamanhun'un kendisine diyorlar şu savaştı. Kızılların iyi ve çekilecek vaktin asmanına 4 tane ayrı falan yani bombolojik samolyotu iddia olup savaş yerlerin üstüne Leytinant'a şöyle altetra yaşaklıktan uçup Türkmen ve kadar atırlarının üstüne bomba oklat taşlayarak yine şey dedim. 14-17 saatten sonra sol savaş hareketleri Bolşeviklerin teyidatına tamamlanıyor. Sonra şu savaşı gören hem de canlı şahit bulun bir sahibi yaptılar bakışıp bir ağlarından aitmanı uğradı. Kırılın, dünya savaşta kırılın adamın sani 7000'den geçiyor. İki tarafın kıyının hasap edemiz. Onun kalın oğlun çok yine gayrın bir Bolşevikler tarafından su verilmeyen, yenedilmeyen bir şehit bulup susuzluktan ölün ya da Bolşevikler açık kum içinde, dağ içinde ağlaşıp o tatlı olurum olsun. Bir saniyem 8 yarım mı oluyor ya.
Hormatly dinleyijiler, 85 ýyl bundan öň, ýagny 1931-nji ýylyň 12-nji sentýabryna Balkanyň Tuwer obasynda bolan gaýanly wakalar barada taryhçy ýazy Aman Muratbogaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Ýöne bu gaýanly wakalar Tuwerde soňlanmaýar we 5 gün soň ýene de türkmen taryhyna giren gaýanly waka bolýar. Bu waka barada hepdeniň zeminiň inlik sanyny maglumat bereriz. Gepler Adatly Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemininiň soňuna geldik. Onu Pragada studiýadan men ýogsuna Nurwan alyp bardym. Ýeňeki efir duşuklaryňyza senli hoş saglykda we adatlygyň tolkunlaryna galyň.